Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Izšla je knjiga Besednjak papeža Frančiška. Izšel dokument o celostni ekologiji. Varovanje stvarstva je odgovornost vseh. Nostra Aetate, koncil je odprl pot za dialog med verstvi. Drugi del. Duhovne misli crkvenih očetov, Benedikta 16. in papeža Frančiška za praznik srca Jezusovega.
Pri Vatikanski založbi je izšla knjiga z naslovom Besednjak papeža Frančiška. Predgovor je napisal ekumenski patriarh Bartolomej, uvod pa bostonski nadškof kardinal Sean O'Malley. Oba sta bila objavljena v vatikanskem časopisu L'Osservatore Romano. Bartolomej je v predgovoru s podnaslovom Beseda kot odsev božanskega zapisal, da se z velikim veseljem pridružuje čudoviti antologiji. Gre za grško besedo, ki pomeni fascinanten izbor spodbudnih premišljevanj, zbirko zanimivih prispevkov enega izmed najuglednejših verskih voditeljev. V knjigi so zbrana razmišljanja o ključnih besedah sporočila in poslanstva našega ljubljenega brata papeža Frančiška, nadaljuje Bartolomej ter doda. Vendar pa so besede veliko več kot zgolj komentarji, veliko pomembnejše od splošnih stavkov. Besede so notranji izraz življenja, naš najgloblji odsev božanskosti, sama identiteta Boga. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Resnično, morali bomo dati odgovor za vsako besedo, ki jo izgovorimo. Besede lahko rešujejo ali rušijo. Se izkažejo za produktivne ali uničevalne. Izgrajujejo in ustvarjajo naklonjenost ali grenkobo in prekletstvo. Predvsem bi morali biti pripravljeni dati odgovor vsakemu, ki vas sprašuje za razlog upanja, ki je v vas. Med srečanji in premišljevanji z našim bratom, rimskim škofom, smo izkusili globoko sakralnost besed, nadaljuje Bartolomej. Spominjamo se in se zavedamo, da besede lahko gradijo mostove, pa tudi zidove. Zato sva si skupaj prizadevala širiti dialog ljubezni in resnice, delujoč iz resnice v ljubezni. Seveda besede lahko izrazijo in opišejo človeška čustva, vendar pa nikoli ne bodo mogle izčrpno opisati ali primerno opredeliti človeškega srca. Kljub temu pa morajo razodeti perspektivo v svetu drugega človeškega bitja, dati glas temu, kar ga zanima ali skrbi. Če bomo pozorni na to, kako pogosto ponavljamo določene besede ali kako jih izgovarjamo, bomo odkrili težnje in strasti, ki oblikujejo naše življenje. Zato nas ni preveč presenetilo, ko smo odkrili, da so izbrani izrazi v tej knjigi tisti, ki zaznamujejo in spominjajo na temeljna načela, ki jim je papež Frančišek dal prednost in jih vzel za svoje. Ekumenski patriarh jih v nadaljevanju našteje. Njegovo poslanstvo je v celoti posvečeno Jezusu in cerkvi kot Kristusovemu telesu, medtem ko istočasno še naprej kaže na zlorabe duhovnikov ter spodbuja večje prevzemanje odgovornosti. Prizadeva si povezovati zakramente cerkve s konkretnim življenjem sveta, od krsta do solza. Znotraj cerkve kot institucije želi manj klerikalizma in več kolegialnosti. Še naprej svari pred ravnodušnostjo in se zavzema za razločevanje. V odnosih med njegovo cerkvijo in drugimi spodbuja k dialogu in ekumenizmu, srečanju in objemu. V globalni skupnosti želi razkrinkati zapleteno zvezo med kapitalizmom in stvarstvom, med preganjanjem in begunci. Skrbi ga za družino, za ženske, otroke in stare starše. Bolj kot vse to, nadaljuje Bartolomej, pa nas ganejo kreposti, ki opredeljujejo njegovo sporočilo in o njem pričujejo. To so dostojanstvo in pravičnost, usmiljenje in upanje, predvsem pa ljubezen in veselje. Ob koncu predgovora patriarh Bartolomej zapiše, da nova knjiga presega zgolj besede. Je čudovit mozaik barvnih in privlačnih elementov, ki razodevajo usmiljenega in sočutnega človeka, ki smo ga spoznali kot papeža Frančiška.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so danes predstavili meddikasterni dokument o celostni ekologiji z naslovom Pot za skrb za skupen dom. Izšel je ob 5. obletnici okrožnice papeža Frančiška Laudato Si, ter katoličanom in kristjanom na splošno ponuja smernice za zdrav odnos s tvarstvom. Dokument o celostni ekologiji, pri pripravi katerega so sodelovali različni vatikanski dikasteriji, nekatere škofovske konference in katoliške organizacije, v ospredje postavlja glavno sporočilo okrožnice Laudato Si, da je namreč vse med seboj povezano, da ne obstajajo ločene krize, ampak ena sama in kompleksna družbeno-okoljska kriza, ki zahteva dejansko ekološko spreobrnjenje. Čeprav je dokument nastal pred začetkom pandemije, je še kako aktualen v okviru sedanje situacije, ki ga povzroča širjenje koronavirusa. Besedilo takoj na začetku poudarja potrebo po ekološkem spreobrnjenju, preoblikovanju miselnosti, ki vodi v skrb za življenje in stvarstvo, k dialogu z drugim in k zavedanju, da so svetovni problemi med seboj močno povezani. Predlaga se ovrednotenje iniciativ, kot je Čas za stvarstvo, a tudi meniških izročil, pri katerih odkrivamo kontemplacijo, molitev, delo in služenje. Pomembna je celostna vzgoja, da bi se vlagalo v poznavanje vezi med osebnim, družbenim in okoljskim ravnovesjem. Dokument izpostavlja središčnost življenja in človeške osebe, kajti ni mogoče braniti narave, če se ne brani vsakega človeškega bitja. Med novimi generacijami naj se razvija pojem greh proti človeškemu življenju, da bi se tudi na ta način proti kulturi odmetavanja borili s kulturo skrbi. Velik poudarek je narejen na družini kot protagonistu celostne ekologije. Osnovana na temeljnih načelih občestva in rodovitnosti, družina lahko postane prednostni vzgojni prostor, kjer se uči spoštovati človeška bitja in stvarstvo. Države so torej pozvane k podpiranju politik, ki vlagajo v družino. Istočasno so tudi šole spodbujene naj v središče postavijo razvijanje sposobnosti razločevanja, kritične misli in odgovornega delovanja. Pri tem sta v ospredju predvsem dva napotka: olajšati povezavo dom-šola-župnija ter začeti projekte formacije za ekološko državljanstvo, torej med mladimi pospeševati novi model odnosov, ki presega individualizem in daje prednost solidarnosti, odgovornosti in skrbi. Enako velja tudi za univerze. Njihovo trojno poslanstvo poučevanja, raziskovanja in služenja družbi se mora vrteti okoli nosilne osi, kar je celostna ekologija, pri tem pa študente spodbujati, da si bodo pri svojem poklicu prizadevali za pozitivne okoljske spremembe. Izpostavlja se pomen študija teologije stvarstva v odnosu človeka s svetom, zavedajoč se dejstva, da skrb za stvarstvo zahteva permanentno edukacijo, pravi edukativni pakt med vsemi vpletenimi. Prizadevanje za skrb za skupen dom je del krščanskega življenja in torej ne gre za neko sekundarno opcijo. Skrb za skupen dom je izvrstno okolje za dialog in sodelovanje, tako ekumensko kot medversko. Verstva lahko namreč svojo modrostjo spodbujajo življenjski slog, ki je kontemplativen in zmeren, ter vodi v zaustavitev uničevanja planeta. Prvi del dokumenta se sklene s poglavjem o komunikaciji in njeni pomembni analogiji skrbjo za skupen dom. Oboje namreč temelji na občestvu, odnosu in povezanosti. V zvezi z ekologijo medijev so sredstva obveščanja povezana pokazati na povezave med človeško usodo in naravnim okoljem ter na ta način državljane spodbujati k odgovornosti. Na začetku drugega dela dokumenta je tema o prehranjevanju in papeževe besede hrana, ki se meče stran, je kakor če bi jo kradli revnim. Odmetavanje hrane je opredeljeno kot nepravično dejanje. V ospredju je poziv k pospeševanju, k spremenjenemu in trajnostnemu kmetijstvu, ki ščiti male proizvajalce in naravne vire. Prav tako je nujna vzgoja za zdravo prehranjevanje, tako v smislu kakovosti kot količine. Poziva se tudi k nasprotovanju velikim kmetijsko-industrijskim projektom, ki povzročajo onesnaževanje. Zaščita biotske raznovrstnosti je bistvena. Enak poziv je najti tudi v poglavju o vodi, do katere dostop je temeljna človekova pravica. Tudi v tem primeru je pomembno izogibati se odpadkom ter odstraniti utilitaristične kriterije, ki vodijo v privatizacijo vode kot naravne dobrine.
Prisluhnemo drugemu delu razmišljanja Andreja Tornelija o tem, kako je koncilska izjava Nostra Aetate o razmerju cerkve do nekrščanskih verstev zaznamovala zgodovino cerkve.
Novembra leta 1979 je papež Janez Pavel II. Med srečanjem majhne katoliške skupnosti v Ankari ponovno poudaril, da cerkev ceni islam. Dejal je: "Vera v Boga, ki jo skupaj izpovedujejo Abrahamovi potomci, kristjani, muslimani in judje, je, kadar je živeta iskreno in udejanjena v življenju, zanesljiv temelj dostojanstva, bratstva in svobode ljudi ter izvor pravilnega moralnega obnašanja in družbenega sobivanja. Še več, zaradi te vere v Boga, ki je stvarnik in transcendenten, je človek na vrhu stvarstva." Naslednji mejnik na tej poti predstavlja govor Janeza Pavla II. Avgusta leta 1985 v maroškem mestu Kazablanka, kjer se je srečal z mladimi muslimani. Poudaril je, da imamo kristjani in muslimani veliko skupnega, kot verniki in kot ljudje. Živimo v istem svetu, ki je zaznamovan z mnogimi znamenji upanja, pa tudi z mnogimi znamenji tesnobe. Abraham je za nas isti zgled vere v Boga, podreditve njegovi volji in zaupanja v njegovo dobroto. Verujemo v istega Boga, edinega Boga, živega Boga. Boga, ki ustvarja svetove in vodi svoje stvaritve k njihovi dovršenosti. Janez Pavel II. Je spomnil, da je dialog med kristjani in muslimani danes potreben bolj kot kdajkoli prej. Ta izhaja iz naše zvestobe do Boga in predpostavlja, da znamo prepoznati Boga v veri ter o njem pričevati z besedo in dejanji v svetu, ki je vedno bolj sekulariziran ter včasih tudi ateističen. Leto kasneje, 27. oktobra 1987, je sveti oče v Asiziju zbral predstavnike svetovnih verstev pri skupni molitvi za mir, ki je bil ogrožen. To srečanje je postalo simbol dialoga in skupnega prizadevanja med pripadniki različnih verstev. Po njegovih besedah je bilo to vrstno dejanje samo v sebi povabilo svetu, da bi se zavedal, da obstaja drugačna razsežnost miru in drugačen način njegovega pospeševanja. Ta ni sad pogajanj, političnih kompromisov ali ekonomskih barantan. Je sad molitve, ki kljub različnosti verstev izraža odnos z najvišjo silo, ki presega zgolj naše človeške sposobnosti. 25 let po tem prvem srečanju je Benedikt XVI. V Asiziju opozoril na grožnjo, ki jo predstavlja zloraba Božjega imena za opravičevanje sovraštva in nasilja. V povezavi s tem je navedel uporabo nasilja kristjanov skozi zgodovino. Priznavamo ga. Polni sramu, je poudaril. Hkrati pa je tudi spomnil, da je ne Bogu povzročil krutost in nasilje brez mere, ki je bilo mogoče le zato, ker človek nad seboj ni priznaval več nobene norme in sodnika, ampak je za normo jemal samo samega sebe. Strahote koncentracijskih taborišč zelo jasno kažejo na posledice odsotnosti Boga. Koncilska izjava Nostra Aetate se konča z naslednjimi besedami, ki so posvečene univerzalnemu bratstvu. Ne moremo klicati Boga kot očeta vseh ljudi, če se nočemo obnašati kot bratje do nekaterih izmed ljudi, ki so ustvarjeni po Božji podobi. Človekova drža do Boga očeta in človekova drža do drugih ljudi, ki so njegovi bratje, sta tako povezani, da svetopismo pravi, kdor ne ljubi, Boga ne pozna. Sleherni teoriji ali praksi, ki med človeka in človeka, med ljudstvo in ljudstvo, vnaša diskriminacijo v zvezi s človeškim dostojanstvom ter s pravicami, ki iz njega izhajajo, je oduzet temelj. Na to izročilo se sklicuje dokument o človeškem bratstvu, ki sta ga papež Frančišek in veliki imam Al-Azharija podpisala 4. februarja 2019. Napisan je v imenu Boga, ki je ustvaril vsa človeška bitja z enakimi pravicami, dolžnostmi in dostojanstvom, ter jih poklical, da bi med seboj živeli kot bratje, da bi naselili zemljo ter na njej razširjali vrednote dobrega, dejavne ljubezni in miru. Osanna filio da divini, benedictus tui veni.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik srca Jezusovega. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 11. poglavje, od 25. do 30. vrstice. Evangelij se razodene preprostim, oče in sin. Tedaj je Jezus pregovoril in rekel, slavim te, oče, gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim in razodel malim. Da, oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj oče in nihče ne pozna sina razen očeta in nihče ne pozna očeta razen sina in tistega, komor hoče sin razodeti. Jezus nalaga lahko breme. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal, da se boste spočili. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen, in našli boste počitek svojim dušam, kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Razlaga crkvenih očetov. Origen pravi, o tem odlomku sin slavi očeta, ki je že predvidel, da bo beseda prešla od judov k poganom. Teodor iz Erakleja pa pravi, Jezus je imenoval modre, pismuke in farizeje, čeprav oni nimajo posesti modrosti, ampak nekaj, kar je podobno modrosti, zaradi zvitosti njihovih besed. Ribiče, nenavajene zla, pa je imenoval otročiče, katerim lahko razodene svojo besedo. Sveti Hilari iz Poatijeja nadaljuje, mi lahko spoznamo očeta, ker poznamo sina. Sveti Ciril iz Aleksandrije in sveti Janez Krizostom to bolj podrobno razložita. Samo oče pozna sina in samo božanski sin pozna večnega gospoda, iz katerega je bil rojen. Samo sveti duh, ki je Bog, lahko razume Božje globine, ker je sodeležen pri očetu in sinu. Sveti Avguštin se sprašuje, kaj se naučimo od njega, katerega jarem nosimo? Globoko koplji. Pojdi v globino, odpri svoje srce karitativni ljubezni, pripravi temelj ponižnosti. Neznani avtor k temu dodaja, to je breme, ki spodbuja in daje moč tistemu, ki ga prenaša. Ne podpiramo namreč mi milosti, temveč je milost, ki nas podpira. Misli Benedikta XVI. Obhajamo praznik presvetega Jezusovega srca in se z bogoslužjem tako rekoč oziramo v Jezusovo srce, ki je bilo ob smrti prebodeno s ulico rimskega vojaka. Da, njegovo srce je odprto za nas in pred nami in s tem se je odprlo srce Boga samega. Bogoslužje nam razlaga govorico Jezusovega srca, ki govori predvsem o Bogu kot pastirju ljudi in nam na ta način razodeva Jezusovo duhovništvo, ki je zakoreninjeno v globini njegovega srca. Tako nam kaže večni temelj in hkrati veljavno merilo vsakega duhovniškega služenja, ki mora biti vedno zasidrano v Jezusovem srcu in ga moramo živeti iz njega. Misli papeža Frančiška. Pred Jezusovim srcem se rodi temeljno vprašanje duhovniškega življenja, ki si ga duhovnik mora zastaviti vsak dan. Kam je usmerjeno moje srce? Sredi mnogih dejavnosti duhovniške službe ustraja vprašanje. Kje je pritrjeno moje srce? Kam je upirjeno? Kateri zaklad išče? Jezus namreč pravi, da, kjer je tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce. Nenadomestljiva zaklada Jezusovega srca pa sta dva, oče in mi. Jezus je svoje dneve preživljal med molitvijo k očetu in srečevanjem z ljudmi. Tudi srce Kristusovega pastirja pozna samo dve smeri, gospod in ljudje. Duhovnikovo srce je srce, ki je prebodeno z gospodovo ljubeznijo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.